Binecuvintează, Părinte, pe mine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru veșune Sfântului Dumnezeu, Doamne, Apostol și Evanghelist Luca, să-ți ia ție ce aici mirestești cuvânt cu putere multă, să fie Evanghelii lui Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E bine după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și își spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând Simon, i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins. Dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această 18 Evanghelie, după Rusalii, se pomenește și se amintește această pericopă din Evanghelia de la Luca, capitolul 5, versetele 1 până la 11, specificată și amintită doar de Luca. În mai multe chipuri ni se descrie chemarea apostolilor în cele patru Evanghelii. Luca are și această întâmplare minunată care culminează sau are în centru chemarea la apostolie a Sfântului Apostol Petru, dar în apropierea lui și a Sfinților Ioan și Iacov, care își vedeau mrejele și care și ei au fost chemați de Mântuitorul. De aceea, mai mult decât chemarea la apostolie, această predică se numește Pescuirea Minunată, această Evanghelie se numește mai degrabă Pescuirea Minunată. Pentru că sare și în ochii sufletești iese în evidență această minune care l-a cutremurat și pe Petru, această pescuire care au umplut amândouă corăbile, de nu puteau să, de-abia că nu se scufundau. Și, dar de fapt, marea pescuirea minunată, dacă o numim așa, este că Dumnezeu l-a pescuit pe Petru din apele tulbure ale lumii, și l-a făcut pescar de oameni. L-a pescuit pe Petru ca el să devină pescar și nu orice fel de pescar, nu pescar cum a fost până atunci, pescar de oameni și pescar de neamuri întregi care sunt chemate din apele tulburi ale neștiinței și uitării și nepăsării spre aerul tot mai curat și rarefiat al credinței. Rarefiat și lipsit de mirosul greu al păcatului și al nepăsării și neștiinței. Ceea ce ne impresionează și oricum este impresionant, Dar nu este impresionat numai la un nivel emotiv sau la un nivel afectiv, al minimii, ci impresionează și mintea, ne impresionează întru totul. Și nu numai aici, în această Evanghelie, ci în toată Evanghelia în sine și mai ales la chemarea apostolilor, în celelalte trei Evanghelii, este ce fel de oameni a chemat Dumnezeu la apostolat. Oameni foarte simpli, foarte simpli, cutremurători de simpli. Era, de fapt, cea mai importantă chemare, cred că ce i s-a făcut omului după căderea lui în Rai. Nu a fost o chemare mai importantă decât aceasta, după căderea omului în Rai, decât această chemare a Mântuitorului către apostoli, la apostolie, de fapt, la salvarea lumii întregi, nu numai a lor, că nu erau chemați pentru salvarea lor personală, ci erau chemați ei și făcuți împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că Dumnezeu n-ar fi avut singur, n-ar fi putut face singur totul, ci că așa binevoiește Dumnezeu ca prin oameni să lucreze, că așa binevoiește Dumnezeu ca și lucrarea sa de mântuirea lumii, de zidirea lumii și chiar și a lumii văzute, așa cum am văzut în Rai, că Dumnezeu l-a luat pe om împreună lucrător la sfârșirea și la desăvârșirea lumii zidite, când l-a pus să pună nume animalelor, care era un lucru important. Se definea firea acelui animal prin numele care îi se punea de către om. Era definite calitățile lui, valențele lui, capacitățile lui, limitele lui ale fiecărui animal în parte, și Dumnezeu l-a pus pe om să pună acest nume. Deci era chemat acolo în Rai să fie împreună lucrător cu Dumnezeu la zidirea lumii. Dar de fapt chemarea omului este mult mai înaltă și el nu este numai împreună lucrător cu Dumnezeu la zidirea lumii, pentru că ceea ce ni se spune în Scriptură că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa ar fi o minciună dacă ar rămâne totul la un nivel așa de fanfaronadă, de formă exterioară. Dumnezeu când îl face pe om după chipul și asemănarea sa, nu-l face numai într-o formă exterioară, cum am face noi un... Dacă, de pildă, noi am face un chip de ceară perfect după noi, cum se face în muzeele de ceară, și ar zice, iată, este după chipul și asemănarea mea, ar fi o minciună că nu ești tu. Nu ești tu de plin acela. E ceva, e o bucată de ceară pictată, desenată ca și tine, modelată ca și tine, dar nu ești tu, nu ești. Ei, Dumnezeu n-a vrut să-l facă pe om numai atâta. Să fie după chipul și asemănarea sa într-o formă estetică sau... sau cine știe din ce alte perspective, ci chipul și asemănarea lui Dumnezeu după care și la care noi suntem chemați, este chiar în lucrare, în fel de a fi, în tot ce facem. Adică dacă El este ziditor, dacă El este creator, și omul este creator și ziditor. Și în orice fel de creator și ziditor, ci de mult, cum a binevoit Dumnezeu, împreună creator și ziditor chiar cu El, cu Dumnezeu. Chiar cu El, umăr lângă umăr cu El, ne-a făcut Dumnezeu să fim împreună creator și ziditor, iată, la facerea lumii. Dar rostul omului este mult mai înalt decât atât. El nu este numai ziditor și creator și împreună lucrător la zidirea lumii, la facerea lumii împreună cu Dumnezeu, ci este ziditor și creator și împreună lucrător cu Dumnezeu la zidirea lumii duhovnicești, la zidirea lumii sufletești, care este mult mai valoroasă decât lumea văzută, aceasta materialnică. Acea lume de care ni se spune în primul verset din Scriptură, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și cerul, acela de care vorbește acolo primul verset, sunt cerurile duhovnicești, lumile nevăzute, lumile duhovnicești, lumile cetelor îngerești, toate făpturile zidite de Dumnezeu, cele care Dumnezeu le-a făcut în tăcere. Îngerii au fost făcuți în tăcere și ei sunt infiniți ca număr. Sunt de o frumusețe și de o maestate greu de înțeles de mintea noastră, această lume nevăzută care stă împrejurul lui Dumnezeu și care slujește lui Dumnezeu și care îl iubește pe Dumnezeu fără umbre și fără gânduri întinate și fără părere de sine. Îngerii, puterile acestea sunt cele nouă cete rânduiți, au fost zidiți primii înainte de zidirea lumii. De fapt, unii părinți spune că împreună cu zidirea lumii, că la început a făcut Dumnezeu cerul, adică cerul duhovnicesc, îngerii și pământul. Dar totuși, pe faptul că sunt puși pe locul 2, pământul, înseamnă că lumea văzută, lumea materialnică, pe care mai târziu va tomă de la, până ajunge la om, este zidit al doilea, după îngeri. Deci aceștia sunt zidiți primii și sunt chemați de Dumnezeu și aceștia iubesc pe Dumnezeu cu iubire greu de înțeles pentru noi, greu de mărturisit sau de auzit sau de simțit. Noi suntem întinați, noi suntem bucăți nematerialnice. Suntem suflete, dar și materia în același timp punită la un loc, dar ne simțim întinați și plini de păcate și de întinăciune față de aceste puteri îngerești. Dar acum, întorcându-ne, Dumnezeu a vrut pe om să-l facă împreună ziditor al lumii nevăzute, al lumii duhovnicești, ziditor și reziditor, pentru că lumea nevăzută, sufletească, a omului și a demonilor se surpase. Prin libertatea omului și libertatea diavolului, omul se surpasă. Această lume perfectă, desăvârșită, lumea nevăzută în care se oglindește toată armonia de pe pământ, toată armonia constelațiilor, toată frumusețea cerurilor, toată frumusețea pământului, este doar o reflectare a lumii nevăzute. Doar o reflectare palidă a lumii nevăzute, care în primul rând este Dumnezeu, dar după aceea și toate puterile cerești care sunt în preajma Lui și cum de care vă ziceam că se spune și știm în învățătura de credință și ne spune Sfânt Ioan Gură de Aur că sunt nenumărate și infinite popoare de îngeri. Și această lume a noastră materialnică doar ca palid primește din strălucirea sau cumva ne transmite frumusețea acelei lumi nevăzute la care ne cheamă Dumnezeu, acelei împărății la care Dumnezeu ne cheamă și la asemănarea cu El și la asemănarea și împreună slujirea cu îngerii care împreună slujesc cu noi, cum zicem noi când intrăm în altar înainte de cuvânt, chiar ați auzit, fă ca împreună cu noi să fie și intrarea Sfinților Tăi Îngeri care împreună slujesc ție cu noi și împreună să aduc ție slavă. Dar nu poate nimeni să-și dea seama cum este slujirea lor. Este cutremurătoare față de slujirea noastră. Părintele Arsenie spunea față de slujirea îngerilor față de Dumnezeu, slujirea omenească e o hulă. Aproape că e o hulă, chiar dacă ea pare o slujire. Adică, gândiți-vă la gândul de foc curat, fără de întinăciune, fără de gând întunecat, fără de îndoială, fără de tulburare, fără de necredință al îngerilor, de o curăție desăvârșită și față de această rugăciune și raportarea lor la Dumnezeu, cum zice Arhanghelul Gavril lui Zaharia în templu, eu sunt Arhanghelul Gavril care pururea stau în fața lui Dumnezeu. Vă dați seama, care pururea stă în fața lui Dumnezeu. Că dacă acum v-aș spune, știți, este aici pe tron, în spatele altarului lui Dumnezeu, a venit Dumnezeu, e aici. Toți ne-am plecat până la pământ jos și am zis, Doamne, să nu mă vadă, să nu-mi vadă gândurile. Ce gânduri am, cum am fost până acum, cum am trăit. Noi nu putem sta în fața Dumnezeu nici măcar o secundă, că ne cutremurăm și ne înfricoșăm și nu știm unde să fugim. Și el zice, el pururea stă în fața Dumnezeu. Vă dați seama, pentru asta înseamnă că n-ai nimic de ascuns. N-ai nicio întinăciune, n-ai nimic necurat. N-ai niciun gând de necredință. Păi față de această slujire a îngerilor, slujirea oamenilor e o hulă aproape în fața Dumnezeu. Ia gândiți-vă cum e o rugăciunea noastră. Rugăciunea noastră e, zicem trei cuvinte, vine un gând de necredință. Zicem încă două vorbe, da, poate nu o fi așa. Mai zicem încă trei vorbe și o zicem cu întinăciune, gândindu-ne, Doamne, dar nu așa, ci cum vreau eu, ce povești, ce asemănare, nicio asemănare cu slujirea îngerilor care n-au părerile lor și care se supun complet lui Dumnezeu, desăvârșit. Noi zicem, dar n-aș vrea așa, aș vrea așa, dar dincolo nu știu ce, dar aici așa, dar n-am încredere, poate tu o să mă bați, poate... La noi, aproape fiecare vorbă e împănată cu mici îndoieli, cu mici, care până la urmă sunt hule, cu mici puneri la îndoială, cu mici necredințe, cu mici sau mari, nu mici, cu... Uneori ne răstim la Dumnezeu, alteori ne apucăm la ceartă cu El. Păi acestea ce sunt decât hule? Deci nu are dreptate Părintele Arsenie că rugăciunea noastră, evlavia noastră în fața lui Dumnezeu comparabil cu evlavia îngerilor este o hulă și totuși îngerii se pleacă și ne stă un ajutor și ne stă în apropiere. Și totuși Dumnezeu chiar dacă suntem cum suntem, atât de, atât de mult ne-a iubit pe noi, încât ne face împreună lucrători, la, i-a făcut pe îngeri împreună lucrători la rezidirea lumii duhovnicești, că vedeți, nu întâmplător ne-a dat nouă fiecare înger păzitor și îngerii lucrează la refacerea acestei lumii duhovnicești căzute, adică a lumii oamenilor și a demonilor care a căzut de la față Dumnezeu și care s-au întors spre păcat și spre depărtarea de Dumnezeu și care au surpat lumea duhovnicească, lumea nevăzută, nu cu totul, pentru că au rămas puterile îngerești nesfârșite, nenumărate, dar sunt îngerii care au căzut, care prin propria lor libertate au căzut și propria lor voie și propria lor răutate și mândrie și mai apoi omul. Miliarde, miliarde, de miliarde de oameni care și-au întors față de Dumnezeu sau au fost nepăsători față de Dumnezeu. Cu voie neștiutori, mult timp necăutători, indiferenți față de Dumnezeu. Asta înseamnă că sufletele acestor oameni bolesc. Asta înseamnă că sufletele noastre sunt exact cum zice Mântuitorul, că despre sufletele noastre zice că iată eu că bolnav am fost, sau străin am fost și nu m-ați primit, bolnav și nu m-ați cercetat, în temniță și n-ați venit la mine, gol și nu mi-ați dat să mă îmbrac, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau. Despre sufletul nostru vorbește, care e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El se identifică cu sufletul nostru. Deci acelui suflet care e în tine și bolește și partea care e bolnavă din tine, tu nu i-ai dat să mănânce, nu i-ai dat să bea, nu i-ai scos-o din temniță, ai ținut-o în temniță ani și ani, o viață întreagă și sufletul tău a fost bolnav, amărât, pricășit, de-abia respira. Și nu l-ai ajutat. Și despre acela te va întreba Dumnezeu, despre acel suflet. Ei, pentru această lume nevăzută a sufletelor căzute, a omului căzut, duhovnicească, s-a răstignit Hristos. Pentru această, pentru sufletele noastre, că ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Ce va da? Că de va da lumea, zice Mântuitorul. E prea puțin, că sufletul e mai valoros decât lumea întreagă, fiecare suflet în parte. Pentru acest suflet a venit Dumnezeu, pentru această restabilire și refacere a lumii nevăzute, nu pentru că Dumnezeu venea să-și instaureze împărăția în lumea aceasta căzută, că este a Lui și putea să facă să dispară într-o clipă, întorcându-și El fața sa, totul s-ar fi întors în neființă, pur și simplu. Deci nu este greul lui Dumnezeu, El nu are lipsă de autoritate sau neputință, sau că nu poate face ceva, ci El nu vrea să piară păcătosul, ci să se întoarcă, să fie viu. Și când zice păcătosul, gândiți la lumea întreagă, gândiți la puterile îngerești căzute, la tot omul. El nu vrea să piară, El vrea să se întoarcă. El nu este ca noi, că dacă ne dezamăgește un om, l-am lepădat și asta este. Mergem la altul. El nu se leapădă de cel care s-a lepădat de El. El nu se leapădă. El nu vrea să-l lase. El face, lucrează cu omul până în ultima clipă, până în ultima umbră de respirație pe care o vezi pe oglindă când i-o pui, să vezi dacă mai respiră. A omului, El așteaptă pe om să se întoarcă, așteaptă sufletul acela să se trezească. Aceasta, pentru aceste suflete, pentru toată această lume nevăzută, căzută, a venit Dumnezeu pe pământ și la această lucrare, care este mai importantă chiar decât facerea lumii, la această rezidire a lumii, pentru că Mântuitorul ne spune, iar voi, cei care mi-ați urmat mie la zidirea din nou a lumii, le zice apostolul, adică la zidirea lumii duhovnicești, la refacerea lumii duhovnicești care era căzută, iar voi care mi-ați urmat mie la zidirea din nou a lumii, acestea vă vor urma și le spune ce va urma cu ei. Că vor face minuni, că ce vor face și cum vor face. Deci Dumnezeu la această refacere, rezidirea lumii duhovnicești, nu o face de unul singur. Putea să o facă de unul singur, nu avea nevoie de om, nu avea nevoie nici de îngeri. Mărturia lui în fața noastră nu avea nevoie de mărturia unor apostoli. Nu era nevoie ca apostolii să adeverească. El putea să facă în așa fel încât să nu fie nevoie de om, să nu fie nevoie nici de îngeri. De îngeri păzitori, care sunt și ei împreună lucrători la rezidirea lumii, împreună cu Dumnezeu, și vin și ajută în lucrarea aceasta. Au primit mare dar de la Dumnezeu de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu la rezidirea lumii duhovnicești. Și ei vin și ne stau în preajmă și ne ajută neîncetat și ne sfătuiesc de bine și ne ridică și ne protejează și ne ocrotesc și ne întăresc. Și sunt ca o biserică desăvârșită. Închipuiți-vă că noi am fi biserica păcătoșilor, cum și suntem, și nevrednicilor, și amărâților, și slabilor duhovnicești, și pătimașilor, și ar fi undeva pe aici, pe aproape, biserica desăvârșiților. Oameni care sunt ca niște îngeri, care nu greșesc nici într-o vorbă, nici într-o... Nu fac nicio greșeală, nici în vorbă, nici cu gândul, nici cu fapta. Și acei oameni nu se limitează numai la a rămâne în biserica lor și a-și vedea de treaba lor acolo, ci se milostivesc de biserica aceasta că o văd necăjită și oamenii necăjiți și zic, uite ce facem, fiecare dintre noi va merge la unul dintre ei și va sta alături de el și va ajuta să iasă din necaz și va sfătui. Așa fac îngeri. Deci ei vin și ne stau împrejur și în apropiere, nu pentru că ei sunt niște slugi care trebuie să-și facă să slugărească sau că ei sunt mai prejos decât noi și ne sunt slugi. Nu! Ci de drag, de drag. Fac ascultarea de Dumnezeu, dar ascultarea aceasta este și voia lor. Este și dragostea lor față de noi. Dragostea oricărei făpturi care l-a cunoscut și se întâlnește cu Dumnezeu și care se aseamănă cu Dumnezeu prin întâlnirea cu El și care caută pe Dumnezeu și care nu poate să n-aibă dragoste cum are și Dumnezeu. Și care nu poate să se lipsească de ajutorarea celorlalți dacă se aseamănă cu Dumnezeu. Așa fac îngerii. Dar la această rezidire din nou a lumii, Dumnezeu n-a limitat numai, n-a făcut-o numai El. Putea să o facă numai El. Și era mult mai ușor, pentru că El nu greșește. Noi oamenii intervenim cu subiectivismele noastre, cu voile noastre, cu ereziile noastre, cu părerile noastre. Distrugem totul, împărțim, rupem biserica în două, rupem comunitățile, le spargem după problemele noastre, după gândurile noastre, după subiectivismele noastre. Dacă ar fi lucrat numai Dumnezeu, vizibil, clar, ar fi fost mult mai ușor, dar Dumnezeu n-a vrut așa. Dumnezeu a vrut să lucreze la această rezidire din nou a lumii și îngerii, dar și oamenii. Și a ales oameni spre rezidirea din nou a lumii duhovnicești. Și pe noi, pe toți, poporul creștinilor, neamul creștinilor, l-a făcut sarea pământului și lumina lumii. Așa, cuvintele sunt foarte mari. Și noi nu ne simțim vrednici de ele și nu suntem vrednici, dar pentru asta ne-a adus în lume. Pentru asta ne împrăștie, pe mulți dintre voi vă împrăștie și vă duce prin țări străine, și a îngăduit Dumnezeu să plecați la muncă pe nu știu unde, și pentru asta, ca să duceți vestea și pe acolo, pretutindeni, să se știe că și să afle și alții care au ajuns la limita ființei, la limita oricărei nădejde, nu mai au nădejde, la cei care nu mai găsesc niciun de cale de ieșire din iadul acestei lumi, din gândurile lor, din fricile, din angoasele lor, să afle că este un mântuitor, este un domn și un stăpân, este o biserică undeva care îl mai vestește încă pe Dumnezeu, care mai vorbește încă despre Dumnezeu cel viu, nu despre Dumnezeu al filozofilor și al teologilor, ci Dumnezeu viu, un Dumnezeu care coboară printre noi, cei necăjiți, cei amărâți, între oamenii simpli, care vorbește simplu, un Dumnezeu care atunci când s-a coborât la Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt și prin chipul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt fiind Dumnezeu, în ziua pogorârii Duhului Sfânt, a vorbit fiecăruia în limba Lui, în limba Lui neauă și în dialectul Lui. Fiecăruia. Asta i-a cutremurat pe toți care ascultau, pentru că apostolii au ieșit și au vorbit și limbile vorbeau și apostolii vorbeau de la Duhul Sfânt și felul în care vorbeau nu erau nu știu ce limbi literare. Nu era nu știu ce limbă sacră a raiului. Nu era nici în ebraica veche, nu era nici în greaca veche, nu era nici în latină. Era și în acestea, dar era mai ales în limbile lor, din regiunile de unde erau ei, fiecare dintre regiunea Imperiului Roman. Și fiecare vorbea așa cum și engleza. Una este engleza australiană, una este engleza americanilor, alta este a altora. Și închipuiți-vă că atunci când vorbeau aceștia, fiecare auzea în dialectul lui, în graiul lui neoș, pe care l-a supt odată cu laptele mamei, pe care îl cunoștea și îl recunoștea așa, firesc. Și care asta i-a mirat extraordinar de mult pe cei de acolo. Că oamenii aceia le vorbeau în dialectul lor, în graiul lor, neauș, cum era, din regiunea de unde erau ei. Și asta era, le vorbea așa cum tu, oriunde mergând, poți să faci orice în altă limbă, dar să te rogi, să suspini în adâncul inimii tale numai în limba ta, care te-ai născut și ai crescut și ai învățat primele vorbe din copilărie. Numai aceea parcă țintă până la adâncul sufletului. Rugăciunea tot în limba ta poți să zici. Altfel nu poți. Să visezi tot în limba ta visezi. Nu prea poți face în alte limbi. Așa Duhul Sfânt le-a vorbit în cea mai adâncă fibra sufletului lor. Acolo parcă a atins fibrele copilăriei și ale inocenței omului. S-a dus până la fiecare în parte, până la limita cea mai de jos. L-a atins în acolo unde ne atingem noi și unde suntem atinși noi de când ne aducem aminte de zona unde ne-am născut, de locurile prin care am crescut, devine totdeauna devenim așa mai nostalgici când orice și un miros ne aduce aminte cum făcea bunica nu știu ce, cum ne adunam iarna la vatra focului, ce făceam în ziua de, la ora de, și toate cumva îți încălzesc inima și din și câine sufletește dacă ești, te faci iarăși om. Parcă îți revii iarăși, revii copil, revii iarăși curat. Așa a vorbit atunci Duhul Sfânt. În limba cea mai adâncă a sufletului omenesc, în limba omului, în copilăria lui, în inocența lui, în naivitatea lui, în curăția lui, parcă le-a redeșteptat inocența copilăriei, curăția copilăriei pe care o uitaseră și cu care și pe care o acoperiseră cu mândrie, cu părere de sine, cu întorcându-ne. A binevoit Dumnezeu și am zis, mai ușor ar fi fost ca El singur să nu se folosească de oameni, ca El singur să propovăduiască acest adevăr al renașterii sufletești, duhovnicești, dar totuși a vrut să-L ia pe om, cu toate pericolele care urmau. Omul este subiectiv. Lupi îmbrăcați în noaie sunt peste tot și mai ales în biserică. Între noi, între episcopi, între noi preoți, peste tot, pretutindeni, cei mai mari ereziarhi, cei mai mari ereziarhi, cei care au lansat ereziile, au fost chiar din biserică. Au fost chiar dintre credincioși, au fost chiar dintre preoți, au fost chiar dintre mari episcopi și patriarhi. Deci a fost o mare... Dumnezeu a jucat, cum se zice, totul pe o carte. A încredere în om. A încredere în om până la sfârșit. Chiar dacă omul a dezamăgit și îl dezamăgește continuu și dezbină biserica și îi dă minuni și lucrează cu el fapte minunate și totuși același om mai târziu se ia după mintea lui și după gândurile lui și după orgoliile lui și dezbine și rupe turma duhovnicească, biserica și îndepărtează creștinii și în loc să-i îngrijească și să-i ducă la pășuni verzi și să-i ducă la izvoarele cele vii ale învățăturii, ajunge numai să se folosească de poporul lui Dumnezeu, de turma lui Dumnezeu și numai să o mulgă și să o tundă și să vadă cum poate profita. Și totuși Dumnezeu încă de vreme, încă are credere om. Încă vrea să-L ia pe om, pe noi toți, că toți suntem poporul lui Dumnezeu, vrea să ne ia împreună lucrători la nașterea din nou a lumii, la rezidirea lumii duhovnicești și să lucreze cu noi. La aceasta l-a chemat pe Petru atunci. La această rezidire din nou a lumii duhovnicești. De înfricoșător, ce fel de oameni a chemat? Pe Petru? Pe Petru? Pe Ioan? Pe Iacov? Pe Andrei? Oameni simpli. Dar să luăm pe Petru, om căsătorit din Capernaum. Dacă era pescar, era printre cei mai săraci oameni. Cei care le mergeau mai bine cât de cât erau neguțători, făceau, umblau, aduceau, le mergeau mai bine. Pescari erau cei mai din urmă oameni, erau oameni care trăiau numai din cât pescuiau și ce pescuiau. Și cam atâta. Și dacă mai ajungea să-și vândă ceva, mare lucru. Probabil puțin cunoscător al cărții. Foarte puțin. Cu o casă obișnuită, cu familie obișnuită, cu femeie obișnuită, cu copii obișnuiți, cu soacra lui care era bolnavă. Un om simplu, cel mai simplu. Se putea mai simplu de atât. Unii dintre teologii moderni spun că probabil că nimeni a trecut de granițele satului său în viața sa. Probabil că n-a trecut. Vă dați seama, un asemenea om este chemat la marea taină a apostoliei și face din el Dumnezeu pe marele Petru de mai târziu, care a cutremurat Imperiul Roman, din temelii și Roma. Nu. Dintr-un pescar. Și nu s-a dus Dumnezeu nici la marii și sfinții nazirei care umpleau pustiurile și trăiau într-o sfințenie desăvârșită. Nu s-a dus nici la cei care trăiau numai pe lângă templu, în curăție. Nu s-a dus nici la marii preoți. Nu s-a dus nici la marii farisei care țineau legea desăvârșit. Desăvârșit! Nu greșeau nicio cirtă, nicio iotă. Nu s-a dus la nimeni dintre toți aceștia. Nu s-a dus la tagmele filozofilor. Nu s-a dus la saduchei. Nici la irodieni. Nu s-a dus nici la zeloții care slăveau și ridicau în slavă neamul evreiesc și erau un fel de naționaliști ai vremii. Ai vremii acelea. Nu s-a dus la niciunul dintre aceștia. S-a dus la oamenii cei mai simpli. Cei mai simpli care n-aveau... Ai fi zis, nu sunt bun de nimic. Masă de manevră. Carne de turn. Ce poți să faci cu ăștia? E pe ăia preferat Dumnezeu. Că noi toți zicem, nu sunt bun de nimic. Ce să facă Dumnezeu cu mine? Păi tocmai la... Dumnezeu are marele dar de a face din ratare, cea mai mare victorie din cel care e pierdut în pulberea drumurilor să scoată aurul etern din pulberea drumurilor, să ridice de pe jos din nămol ce nu credea nimeni că poate să se mai ridice de acolo. Asta face Dumnezeu. Asta ridică Dumnezeu. Și nu pentru că vrea să dea peste nașterilor care se cred mai deosebiți, ci tocmai pentru că aceștia care au primit lovitura ratării, lovitura neputinței, lovitura neșansei în viață, lovitura necazurilor nesfârșite prin care trec toți oamenii necăjiți, prin care treceți, toți aceștia sunt mult mai apropiați de Dumnezeu și mult mai smeriți și mult mai capabili de a se reîntoarce la o ascultare simplă și curată de Dumnezeu, fără idei, fără părere de sine, fără ideea că ești tu ceva. Nu sunt cuprinși de mândrie, de părere de sine. Nu sunt cuprinși de părerea că știu ei mai bine ca ceilalți. Nu judecă cu asprime pe ceilalți. Dumnezeu a venit la aceștia nu pentru că îi ura pe ceilalți. Nu pentru că vrea să le dau, să dea peste nas o rânduire socială a vremii. Nu pentru că era un fel de, cum au vrut să-l facă comuniștii, nu pentru că era un fel de mobilizator al maselor împotriva claselor sociale care se instalase în vârf și pe care trebuia să le dărâme. Nu pentru asta a făcut Dumnezeu asta și a dus la aceia de jos. Ci pentru că aceia de jos, primind atâta durere, primind atâta necaz, purtând așa povară a greutăților vieții, dar și a greutăților personale, dar și a neputinței și a neșansei de a ști mai mult, de a putea cunoaște mai mult, de a putea fi mai mult, aveau cea mai multă smerenie. Și Dumnezeu vine unde este smerenie. Vine unde este smerenie. De aceea cei ce au avut smerenie până și între farisei, între mari cărturari, au venit alături de el. Iosif era un om învățat. Iosif din Arimatea. Nicodim era din Sinedriu. Și a avut smerenia să vină noaptea la el să-l caute, să-l întrebe. Explică-mi. Și s-a mântuit. Și a devenit ucenicul lui Hristos. Și Iosif din Arimatea la fel. Și mai târziu regi și împărați s-au făcut oamenii lui Dumnezeu. Dacă au avut smerenie. Dumnezeu vine unde este smerenie. Unde începe să fie părerea de sine. Nu mai lucrează. Nu poate lucra Dumnezeu. Acolo lucrează diavolul. Nu lucrează Dumnezeu. Părerea de sine și mândria sunt tămâia diavolului. Acolo vine diavolul. Așa cum muștele vin unde miroase ceva, așa vine diavolul unde se începe să apară mândria și părerea de sine. Și așa fuge Dumnezeu de acolo. Nu că fuge. Pleacă trist. Dar unde se arată smerenia, unde omul începe să se socotească și să se pună pe adevăratul lui treaptă, să înțeleagă cine e, indiferent ce ar fi, și om bogat, și dacă el se găsește în sine smerenie și caută la smerenie și își dă seama cine este el și nu se mai preface și nu se mai laudă cu sine însuși și nu mai ține parul ăla înfipt în el, așa, să stea drept și să falnică în fața tuturor ca să pară mai deosebit, să-i facă pe toți invidioși. Și începe să vadă cum este și să nu se mai prefacă, acolo vine Dumnezeu. De aceea vine Dumnezeu la Petru, la cel mai din urmă, la un om necăjit și căsătorit, care era disprețuit în sine de nazirei și de ceilalți preoți, că era, pe cum să slujească Dumnezeu, că e căsătorit. Uite la ăla a venit, la Petru, la căsătoritul, cu familie și cu copii. Și pescar, și ultimul dintre ei, dintre pescari, probabil, ai locului. Și la Ioan, cel mai tânăr și nebăgat în seamă, care dregea sub ascultarea tatălui său mrejele. Și cred că nu comenta la ce zicea taicu. Să dregi mrejele înseamnă că nu prea ai. Trebuie să le dregi toată ziua ca să faci altă pescuire. Nu cumpere alte mreje ca să faci pescuire. Și tot dregi la ele și le cârpești și le cârpești și le cârpești la nesfârșit. Ca să mai poți face treaba, să poți trăi. Și acele corăbii de care zic ei nu sunt corăbii, sunt niște bărci mai mari. Nu mă închipuiți că erau corăbii. Așa cum se zice că era un alt oraș, dar nu era oraș, că era un cătun, un sătuleț. Nu erau orașe. Așa s-a tradus, așa am tradus noi. Dar ele erau sătulețe, erau bărcuțe, erau oameni necăjiți. Nu ne putem închipui și acum, dacă mergem acolo, ne mirăm de sărăcia și de puținătatea celor oameni. Dar atunci, deci, poate ca ultimă concluzie acestei Evanghelii, Dumnezeu vine unde este smerenie. Dumnezeu este atras de curăția și simplitatea omului. De aceea rugăciunea noastră strigată cu smerenie, cu sinceritate, cu naivitate de multe ori, e ascultată imediat și numai un strigă să fie, numai o vorbă să fie, să zică Doamne, și te aude Dumnezeu, iar cea în care se strecoară părerea de sine, în care începe să-L sfătuim pe Dumnezeu, în care să avem tot felul de păreri, de idei, în care să avem tot felul de frici și să ne ocrotim noi personalitatea noastră și să ne ocrotim noi părerile noastre, acolo nu mai vine Dumnezeu, acolo vine greu, greu vine Dumnezeu, foarte greu. Și cu cât noi ne simplificăm rugăciunea și ne smerim mai mult și înțelegem că în mâna lui Dumnezeu sunt toate și nu mai avem păreri și nu mai avem idei și Și lăsăm în mâna lui Dumnezeu toate, cu atâta vine Dumnezeu mai repede. Că El vine la smerenie, vine la smerenie omului. Vine la curăția omului. E ca și cum tu, ca mamă sau ca tată, ți-e drag când un copil vine să te îmbrățișeze și să te țină în brațe, numai de drag, să zică, mamă, tată, și te îmbrățișează fără să zică, dar mie nu stilou că te-am îmbrățișat, dar mie nu știu ce, dar mă duci la mall, dar dacă mai învăț puțin și mai frec aici faianța, mă ajut cu nu știu ce, sau mă faci nu știu ce. Nu are pretenții. Atunci, nu numai că îl duci la nu știu unde, sau îi faci nu știu ce, ci atât de drag ți-e acel om, acel copilaș, încât faci tu și te gândești ce ai mai putea face ca să-l bucuri. Așa este Dumnezeu. Asta înseamnă smerenia. Cu cât omul se smerește mai mult și înțelege că n-are, el nu știe nici ce să ceară, și doar întinde brațele și cheamă cu suspin pe Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îl iubește mai mult și îi dă și ceea ce ar fi avut nevoie și ceea ce a gândit el vreodată numai întreagăt. Îi face toate mofturile omului aproape. Atâta dragoste la Dumnezeu față de cei ce au smerenie. Iar celor care nu au, Dumnezeu le stă împotrivă. Amin.